În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem în ziua zilei, în seara zilei de joi și mă gândeam să vorbim din pateric pe tematica străpungerii inimii, pentru că în ziua joii celei mari a fost despărțirea dintre Mântuitor și Apostoli și străpungerea inimilor de tristețe, de mâhnire, de spaimă, de grijă, de dragoste. Una dintre cele mai celebre, cele mai vii, cele mai puternice întâlniri din toată istoria. Dialoguri. Problema aceasta a străpungerii inimii, pentru unii greu de înțeles, deși la prima auzire știi ce înseamnă. De exemplu, oamenii obișnuiți au această străpungere a inimii când își dau seama de ceva pe care până atunci îl făceau cu ușurință și și își dau seama cât de grav e lucrul pe care îl făceau. Când văd un om foarte necăjit, lovit, batjocorit și inima lor se cutremură, asta înseamnă străpungerea inimii. Poate realizează pentru prima oară ce i s-a întâmplat Mântuitorului, de ce a făcut omul, cum a ajuns și ce a ajuns să facă omul cu Dumnezeu. Străpungerea inimii, putem spune, este și dacă există un fel de, cum oamenii tot vorbesc despre momentul îndrăgostirii. De exemplu, când se vorbește îndrăgostire la prima vedere, este tot un fel de străpungere a inimii, exact cum se zice în rugăciunea aceea, frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima. Rănirea inimii însemnând străpungerea inimii, adică de străpungerea inimii nu e neapărat numai durere. Străpungerea inimii este de multe ori o durere extraordinară. De exemplu, Maicii Domnului i s-a prezis de către Simeon în templu că sulița, sabie va trece prin inima ta. Străpungerea inimii de durerea pe care o va trăi, de suferință, de despărțirea, de gravitatea unui asemenea eveniment care a fost, cum a fost răstignirea Mântuitorului, este o străpungere a inimii. Dar nu este în înțelesul ei complet, așa cum l-au înțeles părinții. Străpungerea inimii nu înseamnă neapărat ceva numai și numai negativ sau dureros sau înspăimântător, ci în primul rând străpungerea inimii a căpătat în învățătura de credință creștină, da, și o realizare a păcătoșeniei noastre și o constatare a micimii noastre și o constatare a nepăsării de până atunci a noastră față de Dumnezeu și față de ceilalți, dar și o trezire și o un fel de dumirire, lămurire, ca și cum te-ai trezit dintr-un somn adânc și ai vedea în ce realitate ești. Până atunci credeai că plutești prin nori și cine știe ce visai tu și constați că de fapt ești atârnat ca de firul unui păianj deasupra unui abis și oricând poți să cazi în tartar. Străpungerea inimii poate fi de durere față de ceilalți, față de neputința lor, față de slăbiciunea lor, față de dragul lor. Cea mai frumoasă străpungere a inimii este de dragul cuiva, de dragul lui Dumnezeu, de dragul oamenilor. Aceasta este străpungerea inimii pe care Dumnezeu o binevoiește. Și celelalte străpungeri ale inimii, care sunt dureroase, tot spre aceasta tind, până la urmă, spre aceasta dragostei. E vorba de un termen tehnic important pentru spiritualitatea părinților și pentru toată învățătura de credință răsăriteană și mai ales pentru cei din pateric. Limba română nu a reușit până acum să aibă un termen, un cuvânt care să definească ce vrem să spunem noi prin străpungerea inimii, de aceea nu se poate traduce decât așa, străpungerea inimii. Da, de exemplu, în Iisus Sirac se zice cel ce străpunge ochiul îl face să lăcrimeze, adică dacă putem spune că i-a străpuns ochiul, nu în sensul de spin, ci i-a străpuns ochii o durere, o vedere, și asta înseamnă, zice Isaac Siru în Vechiul Testament, cel ce străpunge ochiul îl face să lacrimeze, iar cel ce străpunge inima îi dă toate, îi dă la iveală toate simțurile inimii. Inima care părea moartă până atunci, care părea blească sau, eu știu, nelucrătoare, netrăitoare. Din Noul Testament avem la Ioan, capitolul 19, versetul 34, cuvântul acesta străpunge și unul din ostași cu surița a străpuns coasta lui. Înțelesul expresiei în spiritualitatea patericelor a străpunge inima este oarecum accesibil experienței străpungerei inimii, a simțirii, a ființei, zice Părintele Coman, în sensul că un eveniment, o stare, un gest te mișcă adânc, foarte adânc. Îți înmoaie inima, te biruiește întru totul. De pildă, o asemenea străpungere a inimii se vorbește la Mântuitorul când a ajuns la mormântul lui Lazar, ci s-a străpuns la inimă și a plâns și și-a lăcrimat Mântuitorul. O asemenea străpungere a inimii se mai vorbește la Mântuitorul când a văzut mulțimile alergând în jurul lacului Genizaret, încercând să ajungă înaintea lui. El mergea cu nava de pe o parte cealaltă a lacului și mulțimile mergând pe uscat încercau să ajungă înaintea lui, toți ciunși, chiopi, și i-a văzut ca pe o turmă fără de păstor, împrăștiați și necăjiți, și s-a străpuns la inimă și a lăcrimat. L-a durut inima pentru oameni. Despre străpungerea inimii se zice în pilda datornicului nemilostiv, cel care avea datorie 10.000 de talanți și l-a chemat stăpânul să vadă ce-i cu datoria aceea, o datorie imensă, și acela a căzut în genunchi și a cerut iertare și a cerut să mai fie lăsat ca să-și plătească datoria, și se spune că stăpânul s-a străpuns la inimă. Adică s-a cutremurat stăpânul de milă, de durere. Stăpânul este Dumnezeu. Această străpungere a inimii este căutată de lumea monahală, dar nu numai, de toată lumea creștină. Această străpungere a inimii poate să-ți dinamizeze toată viața. O singură străpungere a inimii poate să-ți dinamizeze o viață întreagă. De multe ori repetată sau apărută din când în când sau devenită o formă pe care tu o accesezi sau reușești să o ai la îndemână, ea poate fi un fel de turnesol care dinamizează toată activitatea interioară a inimii neîncetat. De exemplu, convertirea pentru mulți oameni este o asemenea moment de străpungere a inimii. Și de aceea și problema noastră este cum se face, cum... Pentru că noi începem să zicem, domnule, dar păi stai așa, păi, dar unii, numai unii au convertirea, numai unii au întâlnire cu Dumnezeu, numai unii au minuni făcute de sfinți, numai unii, și atunci noi, ceilalți, cum ne străpungem inima, cum reușim noi să ne cutremurăm, să, cum dobândim acest turnesol care dinamizează toate reacțiile chimice, interioare, ale emoțiilor noastre, ale trăirilor noastre, ale rațiunilor noastre. Ce putem face ca să dobândim această... această stare. Și părinții se străduiesc să ne explice. De aceea despre asta o să vorbim în seara asta. Ce putem face ca să dobândim această dinamizare, această străpungere a inimii? Și auziți ce zice? Una dintre modalitățile pe care le pun la îndemână părinții în general este amintirea morții, să știți. A perisabilității vieții, a grabei cu care se trece lumea aceasta și viața aceasta. Toate acestea amintite și puse înaintea noastră și mai ales prezența lui Dumnezeu vie tot timpul înaintea noastră și mai ales judecata lui Dumnezeu în fața căreia trebuie să ajungem, toate acestea sunt văzute ca un fel de principii prime care dinamizează și care străpung inima în monahism. De aceea se zice că începutul înțelepciunii este frica de moarte. Că de-abia acolo se străpunge inima, își dă seama omul că nu trăiește aici, că nu s-a născut pentru lumea aceasta, că nu pentru lumea aceasta, numai pentru lumea aceasta se pregătește, că nu numai pentru aici și pentru trupul acesta și pentru micile plăcere ale vieții se ostenește, că este ceva mai presus de el, dincolo de el, mai mult decât atât și aici, pentru care merită să se gândească și să își proptească ochii dincolo de orizontul lumii acesteia, care este trecătoare și vremelnice. Pentru aceasta, de aceea foarte mult au insistat părinții pe acest turnesol al vieții duhovnicești, amintirea morții, punerea înaintea judecății lui Dumnezeu, amintirea prezenței lui Dumnezeu neîncetată lângă noi. Auziți ce zice Ava Antonie? A zis Ava Antonie: înaintea ochilor, având frica de Dumnezeu, deci prima este frica de Dumnezeu, totuși, oricât de asta le spuneam ucenicilor, chiar dacă el spunea că nu mai are frică de Dumnezeu și are dragoste, dar pentru oamenii începători este mare nevoie de frică de Dumnezeu, având în vedere că oricât am fi noi de înaintați, oricât am zice noi că am făcut ce am putut, te simți foarte vinovat de puținul pe care îl faci, de multul care ți se dă și de puținul pe care îl dai tu înapoi, și atunci cumva ai o teamă de Dumnezeu. Teamă nu că Dumnezeu te va judeca repede și cu asprime, ci că nu ajungi la măsura lui Dumnezeu, nu ești vrednic să te înfățișezi lui, nu poți să-i devii prieten, ci rămâi cumva în afară. E ca și cum, vrând nevrând, nu poți intra într-o clasă la un liceu vestit sau într-o facultate vestită, vrând nevrând rămâi în afară pentru că nu te-ai ostenit deloc, ai pierdut vremea și cunoștințele nu poți, n-ai cum, oricât de binevoitor ar fi ceilalți colegi sau profesorii să te primească, nu ai ce căuta acolo, pur și simplu. Asta e frica de Dumnezeu, frica de a constata că nu ai nicio asemănare cu El, că nu ai legătură cu El, că nu poți rămâne lângă El, că te arde prezența Lui pentru că nu te-ai pregătit pentru El. Aceasta este înfricoșătoare. Înfricoșătoare nu prin ardere, ci prin singurătatea în care rămâi. E ca și cum aștepți într-un... Așa să vă închipuiți această frică de Dumnezeu. Ca și cum aștepți într-o gară pustie în care urlă lupii, șacalii, în care umblă grupuri de drogați și de oameni bețivi și de hoți și de criminali și de violatori, tu ca fată sau băiat, și stai acolo în gara aceea tremurând, deznădăjduit, strigând numele lui Dumnezeu, și atunci când vine trenul cu prietenii tăi dragi, cu părintele tău, cu toți oamenii care ți-au fost dragi, cu bunicii, cu moșii, cu strămoșii, și care te salvează, ar trebui să te salveze, constați că nu ești pregătit, că nu știi să ridici piciorul, că ți-ai dobândit un fel de frică de a urca în tren, că mai degrabă rămâi cu violatorii și cu hoții și cu țitarii decât să urci acolo, pentru că n-ai făcut aproape nimic, rămâi străin de acei dragi. Asta e ceva înfricoșător, și trenul trece pe lângă tine și tu îl pierzi, și ultimul vagon și ultima scară. Asta e frica de Dumnezeu de care vorbesc, părinții. Nu e o frică animalică cum ne închipuim noi, că vine Dumnezeu și ne trântește și ne judecă și face cu noi și drege. Nu, nu, nu. Toată frica aceasta a părinților era tocmai această nepregătire, această neatenție, această delăsare spre care tinde tot timpul sufletul omenesc, firea omenească, atunci când este lăsat bleasc, este lăsat așa de voie ei, fără să fie dinamizată, fără să îi se străpungă inima din când în când, fără să fie trezită. Ei, această stare este înfricoșătoare. De lăsare, de lăsare. Asta de pe zi pe alta, asta de lăsat, hai că las cum vedea, că, și care de fapt te păzește, între ghilimele, nepregătit, te găsește nepregătit, nemai putând lua ultimul tren, ultimul vagon, ultima scară, și rămânând singur în gara cu șacal, cu lupi, cu vagabonzi, cu violatori, cu țitari, cu hoți. Și zice: înaintea ochilor, având frica de Dumnezeu, să ne aducem aminte mereu de moarte. De moarte ca un moment, nu că vei putrezi, cum noi ne gândim foarte, foarte strict trupește, pentru că ne identificăm cu trupul, în loc să ne identificăm mai mult cu sufletul, care este mult mai valoros, noi ne identificăm cu trupul. Și zicem, o să mor și o să fiu pus în mormânt și trece viața și ce voi face și unde mă voi duce dacă, și lucruri de genul ăsta, și o asemenea identificare noastră cu trupul nu ne face să ne trezim, ci ne face să petrecem cât putem, să ne distrăm cât putem, că mâine vom muri. Și e o greșită identificare asta. Aici părinții, când zic să avem înaintea ochilor noștri frica de Dumnezeu și să ne aducem aminte de mereu de moarte, nu se referă la frica asta că vai, moare trupul. Nu, desprinderea sufletului de trup și înfățișarea înainte lui Dumnezeu ca momentul pe care tu nu poți să ți-l alegi tu, momentul pe care nu ai cum să ți-l alegi tu când te vei întâlni cu Dumnezeu, ci trebuie să fii pregătit, concentrat, neîncetat tot timpul de această întâlnire. Nu pregătit prin a deveni, a fi desăvârșit, prin a fi perfect, prin a fi, ci pregătit prin luciditatea, prin sinceritatea cu care te raportezi la Dumnezeu, prin smerenia, prin pocăința, prin curăția care o ai față de ceilalți oameni, pe care nu trebuie să-i acuzi, pe care nu trebuie să-i judeci, care nu trebuie să le faci niciun rău, nu trebuie să-i cauzi de rău. Asta e pregătirea mai mult, sinceritatea, simplitatea gândului față de Dumnezeu și nemândria și neașezarea noastră rea față de oameni și față de Dumnezeu. Și zice Antonie cel Mare, să ne ducem aminte mereu de moarte, să ne separăm de lume și de toate cele din lume. Lumea este privită în general gândul acesta care ține numai de mândrie, de veacul acesta, de plăcerile veacului acesta, adică să le dai o întâietate și o cinste foarte mare, mai ales că acest cuvânt îl spunea monahilor, adică să ne separăm de lume, să ne desprindem de ea, de trăirile lumii, de plăcerea de a fi în lume, de plăcerea de a fi lăudat, de a fi cinstit. Nu e vorba că trebuie să o refuzi în sine, dar să nu te îndulcești peste măsură de ea. Să ne depărtăm de odihna trupească, adică de plășteala asta care ți-o aduce trupul, care tot te-ar atrage spre pat, tot te-ar face să zici să mai amânăm puțin rugăciunea, să ne depărtăm de viața aceasta așa cum este ea în sensul ei trupesc, ca să trăim lui Dumnezeu, adică să trăim pentru El, e ca și cum ai zice, să nu mai trăiesc mie numai pentru mine, ci să trăiesc pentru iubitul meu. Știți, așa cum se dedică cei care se căsătoresc și care se iubesc, să zicem, nu mai trăiesc numai pentru ei, ci trăiesc și pentru celălalt. Așa zice, să nu mai trăim, să ne repădăm de viața aceasta ca să trăim lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce ați făgăduit lui Dumnezeu, le zice el monahilor, că i-au făgăduit absoluta dedicare lui. Căci aceasta va cere de la noi în ziua judecății, să flămânzim dacă e nevoie, să însetăm dacă e nevoie, să suferim dacă e nevoie, să avem lipsa hainelor dacă e nevoie, să priveghem dacă e nevoie, să plângem dacă e nevoie, să suspinăm dacă e nevoie, din toată inima noastră să ne supunem încercărilor dacă e nevoie, pentru a vedea dacă am devenit vrednici de Dumnezeu. Adică, de la sine înțeles, când lași deoparte și nu mai dai așa de mare importanță lumii, bineînțeles, și te dedici lui Dumnezeu, vei avea parte în dedicarea ta și în căutarea ta după Dumnezeu și de asemenea momente, adică și de setare și de flămânzire, mai ales că unul trebuie să postești și să suspini din inimă, să te aduci aminte de păcate, să vor veni și încercări de la oameni care nu te vor înțelege și te vor lepăda sau te vor vorbi de rău pentru că tocmai că tu te-ai dedicat altei vieți decât cele obișnuite de ei. Și de-abia aceste încercări, aceste mici treceri prin sete, prin flămânzire, prin însetare, prin suspinare, prin lacrimă, prin toate lipsurile acestea de care vrând-nevrând ne vom ciocni, dovedesc dacă am devenit vrednici de Dumnezeu, adică dacă trecem prin ele și ne susținem în continuare în gândul acesta și dăm valoare apropierii de Dumnezeu mai mult decât de lume, atunci vedem dacă ne aflăm vrednici de Dumnezeu, le vorbește monahilor în primul rând. Să-L aflăm pe Dumnezeu, să disprețuim cele ale veacului acestuia ca să se mântuiască sufletul nostru. Adică să dăm mult mai mare valoare cele ale veacului viitor decât cele ale veacului acestea. Noi, în general, de exemplu și cum e pandemia asta, dăm o valoare imensă cele ale veacului acestea. Adică, vai dacă se ne îmbolnăvim, vai dacă nu știu ce, vai dacă pierdem aia, vai dacă pierdem aia. Adică, nu înțelege Dumnezeu această frică, dar mai mare bucurie are Dumnezeu atunci când și această frică nu prea rodește bine. Această frică rodește spaimă, delațiune, rodește judecată față de ceilalți, că ea nu se feresc așa de bine, că ea umbe pe stradă nepăsători, că ea fac așa, că ceilalți fac așa. Rodește rău la noi, dar rodește mult mai bine această rodește mult mai bine frica de Dumnezeu și frica de a nu ne pierde sufletul. Asta rodește bine înainte de Dumnezeu. Deci frica de a nu ne pierde sufletul te face bun cu ceilalți, pentru că știi că sufletul depinde, viața și moartea ta sufletească depinde de celălalt. Frica de a nu-ți pierde sufletul te face să ai grijă și de trup, pentru că o necinstire și o batjocorire a trupului te face până la urmă să-l îmbolnăvești, și odată cu trupul se îmbolnăvește și sufletul. Să știți că în general există o transmisie, un fel de legătură nevăzută între trup și suflet, ca între doi frați. Dacă unul este trist și tulburat, și sufletul este. Dacă trupul este trist și tulburat și bolnav, și sufletul este trist și bolnav. Dar de 1000 de ori mai puternică este influența sufletului asupra trupului decât a trupului asupra sufletului. Oricum, sufletul va avea grijă totuși să nu-și necinstească trupul. Acum trecem la a doua. Se ziceau despre Ava Arsenie că în tot timpul vieții lui, șezând pentru lucru său de mână, deci când, asta am mai zis o dată la altă întâlnire, șezând pentru lucru său de mână, adică împletea coșuri, împletea funii, făcea papuși din finic, avea la piept un ștergar pentru lacrimi care îi curgeau din ochi. Adică mâinile le folosea, le avea în față, nu se ajuta cu ele ca să se șteargă, dar lacrimile curgeau neîncetat și avea pe piept, așa ca o barbețică, acest ștergar pe care curgeau lacrimile. Adică vrea să spună că acest om, în timp ce lucra, avea străpungerea inimii, adică își aducea aminte de Dumnezeu. Se prindea inima lui de Dumnezeu, se dedica lui Dumnezeu, își aducea aminte probabil de păcatele lui, își aducea aminte de bogăția în care a trăit, era la Sfântul Arsenie cel Mare, chiar avea el acest obicei să-i spune că el care trăise în cele mai frumoase parfumuri ale vremii, adică la curtea imperială de la Roma, fusese educator împăraților, el avusese cele mai bune parfumuri, nu? Cum ar fi acum, nici nu știu ce să zic, aș greși dacă aș numi unul. Și se spune că acum, în anumite momente, când intra cineva în chilia lui sau venea la chilia lui, îi se strâmba nasul de miros de urât. De ce? Pentru că acele smicele, acele nuiele, ca să poată fi folosite, ca să poată fi împletite, și ca să nu se rupă, erau tăiate din copaci, era ca și mai tăia nuiele, ca și mai tăia crenguțe de salcie, așa, moi, și ca să le poți folosi, acestea trebuia să le ții în puțină apă, în umezeală, ca ele să-și păstreze o anumită maleabilitate să poți lucra cu ele. Numai că această apă în care le puneai trebuia schimbată din când în când. Știți cum miroase apa de la flori, nu? Nu știu dacă ați gustat vreodată apa de la flori, mai ales florile de câmp. Că dacă pui flori de câmp într-un vază și le lasi acolo și nu schimbi apa, ai de mine, ce miros poate să aibă, ce gust poate să aibă, înfricoșător. Ei, gândiți-vă că aceste nuiele, aceste smicele, erau puse de Sfântul Arsenie cel Mare într-o apă și el nu schimba apa deloc și punea altele sau lăsa unele vechi acolo până se împuțeau cu totul. Și când intra cineva în chilia lui, zicea: părinte, ce e cu mirosul ăsta? De ce nu schimbe apa? De ce nu le alungi astea? Zicea: acestea special le țin, fiule, zice Arsenie cel Mare, ca să-mi aduc aminte în ce petrecere de lux, în ce mirosuri am trăit, ca să nu uit, ca să-mi aduc aminte cine am fost, adică el să-și aducă aminte în ce cinste a fost, în ce laud a fost, în ce onoruri a fost, și acum să nu, orice îi se întâmplă și orice îi va îngădui Dumnezeu peste el, să nu cumva să se revolte, să nu cumva să adică folosea aceste nuiele și mirosul lor ca să-și aducă aminte tot timpul, să se dinamizeze ca o străpungere a inimii, să-și aducă el aminte că în timp ce alți mii și mii de oameni mureau ca sclavi, poate în circurile romane, alții munceau ca robi pur și simplu pe nesfârșitele câmpuri din Mesopotamia până în Spania ale Imperiului, în timp ce alții trăiau greu și își câștigau pâinea de pe zi pe alta, în sudoarea frunții lor, în tot Imperiul, așa cum se spune, de daci, că au fost duși bărbații daci, cale 500.000 spre Egipt și câmpiile Mesopotamiei, și acolo au pierit, cum se spune că nu mai prea erau bărbați daci în teritoriile cucerite, pentru că pentru ca să protejeze aceste teritorii și ca să nu fie revolte, bărbații au fost luați și duși ca și sclavi în mai cu seamă spre Egipt și spre câmpiile Mesopotamie, unde era nevoie la irigații, și așa de grea era munca încât în câteva săptămâni, luni, au murit mulți nenumărați. Ei, în timp ce aceștia mureau și trăiau așa, Sfântul Arsenie cel Mare trăia într-o bogăție și într-un lux și într-o mireasmă de nespus. Ei, el acum vrea să-și aducă aminte și orice necaz venea peste el să zică: lasă, nu te plânge, că ce ai avut Dumnezeu ți-a dat, ai petrecut în cele bune ale lumii acestea, acum trebuie să ai și cele rele. Adică să-și dinamizeze inima, să-și miște, să se străpungă. Să știți că și noi putem face așa ceva. Fiecare poate să-și găsească, începând de la un bilețel pe care să-și scrie ceva și să-și-l pună în fața ochilor, care să-i aducă aminte ceva din viață, un mare dar de la Dumnezeu sau o mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o cu el și care totdeauna trebuie să-i străpungă inima, să-i aducă aminte, sau o promisiune pe care a făcut-o lui Dumnezeu, sau, eu știu, vreo întâmplare, sau ceva care îi mișcă inima din îi străpunge, sau... Eu știu, orice altceva, nu știu, de la o melodie care poate să-ți aducă aminte ceva, până la un miros, de la orice poate să ne folosească ca să ne străpungă inima. E adevărată artă duhovnicească să găsim noi metode prin care să ne trezim, totul să ne aducă aminte de Dumnezeu, totul să ne dinamizeze viața, să ne facă să fim vii. Asta e de fapt toată taina. Cum facem noi să fim vii în credință? Să nu fim niște morți ambulanți, niște bolnavi, târându-ne ca niște omizi, ca niște râme, încet, plictisiți în credință. Cum facem să dinamizăm viața noastră? Ne aducem aminte de perioadele bune în care Dumnezeu ne-a ținut pe mâini, ne-a trimis harul său, în care era o bucurie să te rogi, în care era o bucurie să te aduci aminte de Dumnezeu, în care era o bucurie să faci milă. Cum facem noi să dinamizăm aceste stări, această stare rea în care am ajuns, încât să ajungem iar în starea cea bună? Și părinții erau niște artiști în privința asta, știau să se înconjoare de lucruri, și de fapt, taina cea mai mare era să poți, prin orice faci, să-ți aduci aminte de Dumnezeu și de pocăință. Prin orice faci. Așa era, de exemplu, Arsenie cel Mare, când în timp ce lucra, el și-aducea aminte, probabil că era un lucru al mâinilor care nu-ți preocupa mintea. Mintea putea să meargă spre ce trebuie și el putea să se roage și el putea să-și aducă aminte de viața lui de dinainte. Și atunci lacrimile lui curgeau, atât de mult a plâns, se spune despre Arsenie cel Mare, încât nu mai avea gene. Adică genele au căzut de atât a plâns. Dar nu pentru că îi cerea Dumnezeu, să știți, acești oameni nu. Și nu pentru că credeau ei că lacrimile sau plânsul îi mântuiește și că îl vor impresiona pe Dumnezeu și le va ierta păcatele. Nu, era ceva de la firesc, care venea de la sine și care... Ori lacrimile de multe ori la mulți părinți nu au fost exterioare, erau interioare. Nici la voi nu trebuie să fie neapărat numai exterioare, cu muci și cu nu știu ce. Să te tot... că toată ziua tu trebuie să stai cu ștergarul în fața ta și... Nu. Mai ales că trăiți în lume, e foarte greu. E mult mai ușor când trăiești singur să-ți dai drumul, știți. Când mergeți cu mașina de unii singuri, conduceți, puteți atunci să vă dați drumul cu tot sufletul. Când stați singuri, profitați, dați-vă drumul cu tot sufletul la lacrimi. Dar nenumărate alte situații nu se poate și atunci lacrimile trebuie să fie interioare, nu neapărat exterioare. Ele nu sunt în sine mântuitoare. Dar acești oameni atât de mult folos au găsit în smerenia aceasta care duceau cu ele lacrimile, în umilința aceasta pe care o simțeau în inima lor, în descărcarea pur și simplu interioară pe care o experiau, încât le lăsau să curgă. Și stăteau în chilia lor și firesc, le-au devenit surori lacrimile. Pentru ei lacrimile au devenit surori. un frate l-a întrebat pe Ava Amun zicând, spune-mi cuvânt, a zis bătrânul, mergi, fă gândul tău așa cum îl fac răufăcătorii care sunt în închisoare. Adică să-ți faci gândul așa cum au gând răufăcătorii care sunt în închisoare. Și auziți care gând. Căci aceea întreabă mereu pe oamenii și pe gardieni, unde este stăpânitorul și când vine și așteaptă și în așteptare plâng. Adică, în general, oamenii care sunt prinși pentru ceva și condamnați, despre aceștia vorbește, spune, zice bătrânul, mergi și fă gândul tău cum fac răufăcătorii care sunt în închisoare, adică de obicei sunt deja condamnați, sunt judecați sau urmează să fie judecați și oricum judecata e foarte aspre cu răufăcători, adică ucigașii, cu tâlharii. Și ei știu că urmează moartea, dar au parcă profită de orice moment să se mai prelungească puțin. Și singurul lor gând este tot timpul când vine cineva, când aude de un gardian, când vine, trece pe acolo pe un mai mare, zice, îl întreabă mereu pe oameni unde este stăpânitorul și când vine și se așteaptă și în așteptare plâng. La fel și orice om este dator să-i amintă totdeauna la sufletul său zicând, vai mie, cum o voi înfățișa eu la scaunul de judecată al lui Hristos? Cum o voi apăra eu în fața lui, în fața conștiinței mele? Dacă te străduiești așa mereu, poți să te mântuiești. I-a zis, păi ia gândiți-vă, asta zice Ava Amun, marele Ava Amun, păi ia gândiți-vă, nu e așa, așa este, adică dacă și-ar pune om în fața lui zi de zi să fii ca un răufăcător, adică din prima să pleci de la ideea că ești asemenea tâlharului de pe cruce, nu are rost să ne mai prefacem coi fiu printre aia buni, că nu, Dumnezeu, sunt tâlharul de pe cruce, sunt tâlhar, sunt hoț, asta e cu siguranță, sunt răufăcător până la urmă, am făcut mult rău, că ai făcut mai puțin, că mai mult, că ăla au făcut mai mult, că nu știu, nu mă brag, dar eu știu despre mine că am făcut mult rău, deci sunt răufăcător. Acum ce e de făcut? Ce e de făcut este măcar să aștepți cu nădejde, să aștepți cu această așteptare, această dedicare, această atenție, se pare că este extraordinar de importantă. Atenția aceasta a noastră, după ce ne constatăm păcătoși. Deci noi trebuie în primul rând, că de aceea zice Mântuitorul că eu am venit să dau ochi orbilor, iar celor care cred că văd să le iau ochii. Adică cei care se socotesc orbi, cei ce se socotesc păcătoși, cei ce se socotesc răufăcători, am venit să-i mântuiesc. Iar cei care nu se socotesc răufăcători, nu se socotesc păcătoși, nu se socotesc orbi, aceia n-au nicio șansă, în sensul că nu am cu ce să-i ajut, ei rămân numai cu ceea ce au și ceea ce au nu-i mântuiește. Asta este înțelesul cuvântului. Adică primul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să ne socotim răufăcători. Până la urmă, și dacă n-am făcut fapte mari, ne-a păzit Dumnezeu, fapte mari grave, ne-a păzit Dumnezeu, dar nu știm urmările păcatelor noastre, a vorbelor noastre, orice fapta noastră, oricât de mică, orice vorba noastră putea să ne fie și putea să se rete până acum ucigătoare pentru un om. Ucigătoare. Sau dacă n-a și fost, pentru suflete de oameni. Oricum suntem niște răufăcători. Dacă este să ne ia cineva la bal mărunți, ne-ar putea judeca și condamna fără probleme. Pentru vorbe, pentru răutate, pentru râvnărea, pentru viclenie, pentru minciună, pentru perfecătorie, pentru gânduri de desfrânare, pentru... Ia numai să vedeți dacă s-ar vădi toate gândurile tale rele, tot ce gândești tu s-ar vădi și s-ar auzi cu glas tare peste tot pământul. Deci în tot Clujul s-ar auzi gândurile tale și toată lumea ar ști, astea sunt gândurile lui Vasile. Și s-au auzit gândurile tale. Uite la fata asta, wow! Uite la băiatul ăla, ce prostii, nu știu ce. Uite toate relele legate de părinți, legate tot ce gândești tu. Ar fi, și dacă ți-ar zice, s-ar aduna toți mai marii Clujului și aici, așa gândești tu, așa trăiești tu, vrednic ești să fii dus la închisoare, vrednic ești să fii închis, vrednic ești să nu stai în orașul ăsta. Ai zice, da, Doamne, așa este, ai plecat capul în jos. Dacă ți s-ar văzi numai gândurile, dar urmările faptelor, dar faptele ascunse, dar urmările faptelor, dar cuvintele, dar și tu ai socotit că ești vrednic de pedeapsă. Asta este, așa sunt eu, ăsta sunt. Deci, de la asta trebuie să pleci. Sunt un răufăcător. Și totdeauna să aștepți nu neapărat cu nădejde, să aștepți cu grijă, cu spaimă, cu frică și cu nădejde, aș zice, pe Dumnezeu Și în sine această așteptare este mântuitoare. Această așteptare lui Dumnezeu este mântuitoare nu pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii cu frică, cu spaimă, cu grijă, cu... ci pentru că stând așa și așteptând așa, nu mai faci rău celorlalți. Stând așa și așteptând așa și ochii tăi fiți ațințiți la Dumnezeu și fiind, adică ce om nebun ar putea fi acela care pe lângă care are niște fapte rele pentru care tremură din toate încheieturile și nădăjduiește cu ultimele simțăminte că ale nădejdii lui că s-ar putea să fie iertat totuși, ce nebun ar fi acela care pe lângă faptele rele pe care nădăjduiește totuși că judecătorul le va ierta și că îl va primi, ar mai face câteva fapte rele în plus între timp. Adică mai dă în cap și la ăla, mai face rău și la ăla, în închisoare fiind și știind că e condamnat, mai face rău și altora. Ce nebun poate fi același să mai și nădăjduiască după aceea în ceva. La asta se referă, adică fiind așa cu grijă și așteptându-l pe Dumnezeu, socotindu-te răufăcător și știind că pentru câte ai făcut până acum poți să fii condamnat, dacă Dumnezeu te ia la bani mărunți, poți să fii condamnat. Păi dacă numai pentru acestea câte ai până acum poți să fii condamnat și dacă tu te socotești vinovat și îl aștepți cu grijă și cu nădejde în același timp pentru Dumnezeu, păi nu mai adaugi nimic, nu mai adaugi niciun rău la prostiile pe care le-ai făcut, că nu ești nebun să mai adaugi. Și atunci, la asta se referă părinții, că e folositor să gândești așa, cum zicea Ava Amun, zice... Un frate l-a întrebat pe Ava Amun zicând, spune-mi cuvânt, a zis bătrânul, mergi făgându-l tău ca și cum ai fi cum fac răufăcătorii când sunt în închisoare, căci aceea întreabă mereu pe oameni, unde este Stăpânitorul și când vine, și de așteptare plâng. Deci să fii tot timpul așteptându-l pe Dumnezeu, că nu știi clipa, nu știi momentul, nu știi moartea, dar cu nădejde că Dumnezeu te va ierta, dar n-ai cum să mai adaugi rele la rele. Și cu asta te vei mântui, auziți? Te vei mântui. Deci Dumnezeu te va ridica te va izbăvi de păcatele pentru care tu te acuzi și socotești că ești răufăcător. A zis iarăși același Ava Amun, stând în chilie, adună-ți mintea, adu-ți aminte de ziua morții. Deci primul lucru, adună-ți mintea. Trezește-te, ca și cum ai da așa din cap într-o dreaptă și în stânga așa și ți-ai reveni așa în simțiri. Cum face omul când vrea să-și adune gândurile, parcă și cu capul dintr-o parte și într-alta. Cum fac căței când se scutură, când ies din apă. Deci te scuture așa, așa trebuie să facă mintea interior și zic, băi, e ca și cum, știi de ce zic așa? În sensul că exact cum într-o sită, nu știu dacă ați observat, când, să zicem, cerni pietriș și nisip, nu? Când cerni nisip sau pietriș sau când cerni, eu știu, făină sau orice cerni și miști sita, pietrișul mic, nisipul coboară jos și curge și rămâne sus pietrișul mare. Se ridică la suprafață pietrișul, pietrele mai mari și se lămuresc lucrurile. Până atunci toate erau amestecate. Deci așa cumva întrezirea aceasta, zice, a zis același Ava Amun, stând în chilia ta, adică ți-aș zice așa, venind tu acasă și având câteva momente de singurătate tu cu tine însuți, sau când rămâi seara târziu după ce se culcă toți și poți să mai citești sau să te uiți la ceva, un lucru care poți să-l faci e să-ți aduni mintea, deci, dom'le, trece puțin prin sită, scutură în dreapta și în stânga tot ce ai făcut în ziua aceea, tot ce urmează să faci, toate gândurile, vezi care sunt cu adevărat importante, vezi care sunt cu adevărat mai puțin importante, care sunt care nu merită până la urmă să investești prea mult gând în ele și de valoare, vezi care sunt pietrele de valoare, se văd la un moment dat, ies la suprafață și vezi care sunt pietrele de care n-au nicio valoare și după ce te aduni așa puțin și zici, mă, ca și cum ți-aș zice, cum să te aduni? Ca și cum ai, pentru ce eu, de exemplu, vă spun cum fac eu. Pentru ce m-am născut eu în lumea aceasta? Deci primul gând este, unul dintre gândurile care mă trezesc este, dacă Dumnezeu nu există, totul este cenușă. Eu știu că există, dar am nevoie să-mi spun asta. Dacă Dumnezeu nu există, totul este cenușă. N-are rost nimic, 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 nimic. Să mergem, să mâncăm, să bem și că mâine vom muri, pentru că dacă nu există. Dar Dumnezeu există. Ei, dacă Dumnezeu există, atunci lucrurile se structurează imediat, se așează. Doamne, ce contează mai mult? Asta sau asta? Asta contează mai mult. Ce vreau să fac mai mult? Asta sau asta? Asta. Deci acestea sunt lucruri care clatină mintea și s-o separă, așează lucrurile importante de o parte și lucrurile mai puțin importante în altă parte. Un alt gând este: pentru ce m-am născut eu? Pentru ce m-am născut eu? Cine sunt eu? Că am un nume, asta e o întâmplare, puteam să mă nasc oriunde, în altă parte, avem alt nume. Dar pentru ce m-am născut eu? Care e rostul venirii mele în lume? Singurul și unicul care îmi vine în minte este să cunosc adevărul. Și adevărul nu poate fi decât o persoană, decât Dumnezeu. Și prin această persoană și acest Dumnezeu, toate capătă nume și în jurul meu, și oamenii, și făpturile, toate capătă nume, nu nume fonetice și consoane și vocale pe care să le rostesc eu, Vasile, Ioana, Maria. Nu, ci toate capătă o importanță sau capătă o valoare sau capătă o definire în funcție de Dumnezeu pentru care m-am născut, care m-a zidit. Pentru ce m-a zidit Dumnezeu? Adică, eu de ce m-am născut? Ca să-l cunosc pe acest ziditor al meu, că alt rost nu ar avea. Și în funcție de el se definesc toată lumea. De aceea Dumnezeu i-a dat lui Adam să dea nume tuturor făpturilor și el a dat și nume Evei. Pentru că el trebuia să-l cunoască pe Dumnezeu și prin cunoașterea lui Dumnezeu să cunoască toate făpturile. Doar prin cunoașterea lui Dumnezeu putem să cunoaștem valoarea, importanța fiecarei făpturi în parte. Restul ele n-au valoare. Totul este cenușă. Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis, zice Dostoevski. Adică n-au valoare. Totul este permis. Poți să faci ce vrei tu, să ucizi, să violezi, să distrugi, să omori, să faci ce vrei tu, pentru că nu au valoare. Dacă Dumnezeu există, toate au o valoare incomensurabilă, incredibilă, incredibilă, înțelegeți? Toate sunt zidirea lui Dumnezeu, îngăduințele lui Dumnezeu. Și atunci au o valoare foarte mare și au alte nume, au alte importanță, au alte valoare. Și astea sunt chestii care te trezesc. Acum, pentru voi poate ori fi altele. Pentru mine, de exemplu, e asta. Pentru ce m-am născut eu? M-am născut ca să-L cunosc pe Dumnezeu, prin Dumnezeu să-I cunosc pe toți ceilalți. Dintr-o dată, toți oamenii pe care îi voi întâlni astăzi, toate întâmplările care îmi vor ieși în cale, sunt trimiși speciale lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, nu s-ar fi putut ridica din pat omul acela să vină până la mine. Nu ar fi făcut să mă întâlnesc exact cu el în clipa aceea, acolo, dincolo, în partea aceea. N-ar fi făcut să se împlinească gândul meu de a vrea să mă întâlnesc cu omul ăla sau ăla. Dar dacă el a îngăduit să vină acel om până la mine, să mă întâlnesc cu el, să-l văd pe stradă, să-l văd din mașină, pe oricine, să văd un copac, să văd orice, înseamnă că toate sunt semne și sunt manifestări ale voii și lucrării lui Dumnezeu cu mine. Înseamnă că tot în jurul meu este o lucrare lui Dumnezeu, prin fiecare om, prin fiecare gest, prin fiecare... Înseamnă că ploaia care cade pe obrajii mei sunt lacrimile lui Dumnezeu. Știu că sună romantic, dar vântul care mă atinge este mângâierea lui. Înseamnă că oamenii care se uită fără răutate neapărat la mine sunt mângâierea lui. Oamenii care mă iubesc sunt chipul descoperit al iubirii lui față de mine. Oamenii care mă urăsc sunt formele pe care Dumnezeu le îngăduie de catarsis, de transfigurare, de schimbare, de operația răului din mine și de extirpare a celor rele din mine. Toate capătă o valoare și toate capătă o importanță. Exact cum tu, dacă ești operat, nu te bați cu bisturiu și nu... Îți definești viața de acum înainte ca o ură declarată împotriva bisturiului și împotriva, nu știu, a ce mai folosește chirurgul acolo. Pentru că el, dacă a fost îngăduit sau dacă vine și este pe un folos, are un folos. Așa sunt toate. Deci poate voi aveți alte lucruri care vă folosesc. Nu știu. De exemplu, se spune despre un monah că în pateric, tot așa se spune despre monah, că mai făcea 10-20 de pași și zicea, oare ce va fi cu mine? Atât zicea. Și se pierdea, pur și simplu, se pierdea de se străpungea inima lui. Oare ce va fi cu mine? Vă dați seama ce putere are acest cuvânt, oare ce va fi cu mine? Nu acum aici, nu neapărat numai în lumea aceasta, deși și în lumea aceasta, dar ce va fi cu mine în veșnicie? Oare ce va fi cu mine? Adică, oare sunt pe calea cea bună? Oare fac ce trebuie să fac? Oare ce va fi cu mine? Îl reașeza dintr-o dată pe structura totală de axă valorică pe care trebuia să stea. și care era foarte importantă. Oare ce va fi cu mine? Vă dați seama ce putere are acest cuvânt? Și sunt multe cuvinte de foc așa care te pot trezi. Stând în chilie, adună-ți mintea. Deci asta, în primul rând, adună-ți mintea. Și pe aceea, cumva, ne și spune ce să facem cu mintea adunată. După ce faci o anumită sortare a lucrurilor bune și a lucrurilor rele, zice, adu-ți aminte de ziua morții, primul lucru, zice Amon, adu-ți aminte de ziua morții, adică de clipa trecerii dincolo, de întâlnirea cu Dumnezeu, asta e important. De faptul că cele în care poate investeai tu până acum foarte, foarte mult trupește, sunt foarte trecătoare și schimbătoare și le poți pierde chiar astăzi. Exact cum a zis Dumnezeu bogatului, nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău. Și ce vei face cu toate cele pentru care te-ai zbătut, te-ai străduit și le-ai adunat? Ce vei face? Deci, adu-ți aminte de ziua morții și îți zice el, vezi atunci moartea trupului. Te poți gândi la moartea trupului și când te gândești la moartea trupului, te gândești, Doamne, cât investesc în el, cât tot îl mângâi, cât tot, da, e bine, dar nu peste măsură, pentru că eu l-o stăl în grop. Trupul ăsta o să se nască, o să se învie altfel la a doua venire, transfigurat. Oricât îl bibilesc eu acum, el nu are, nu așa va învia. Nu, asta, nu e investiție de plină totală pentru totdeauna, e o investiție vremelnică pe care trebuie să o fac, dar nu cu atâta de multă râvnă și nu cu atât de multă investiție. Și zice, vezi atunci moartea trupului, înțelege nenorocirea în sensul că cât ai investit în el, cât ai gândit, cât l-ai protejat, cât nu știu ce, pentru el te-ai răzbunat, pentru el ai luptat, pentru el te-ai bătut, pentru el ai ucis ca să-ți câștigi avere, ca să nu știu ce, pentru el ai mințit, pentru el te-ai enervat când a fost înfometat și nu știu ce, pentru el ai făcut atâtea păcate, vezi atunci nenorocirea și primește durerea, adică dă-ți seama, domnule, stai așa, chiar așa, eu pentru ce investesc atâta în bietul fratele meu trup? Osândește deșertăciunea din lumea aceasta. Dă-ți seama că nu merită să investești numai în deșertăciunea din lumea aceasta. Ia seama la îngăduință și la râvnă. Ia seama la îngăduința lui Dumnezeu, la faptul că te-a răbdat până acum, că te așteaptă. Și la râvna pe care ai avut-o sau n-ai avut-o până acum. Și poate că trebuie să ai mai multă ca să poți pentru totdeauna să rămâi în aceeași bună voire spre liniștire și să nu slăbești, zice. Deci să stai în starea aceasta de trezvie, de atenție, să nu slăbești. Adu-ți aminte și de starea cea din iad, zice. Uite, ne dă mai multe gânduri pe care putem să le folosim. Adu-ți aminte de starea cea din iad. Gândește-te cum sunt oare acolo sufletele, adică starea de deznădejde a sufletului, că iadul nu este un loc în care merg sufletele, ci e o stare a sufletului care de fapt aduce iadul în sine. O asumare a unei stări care nu e de la Dumnezeu, a sufletului, și care îi aduce iadul. O învârtoșare împotriva ta însăți, o învârtoșare împotriva oamenilor, o ură față de alții, toate acestea se duc la iad. Gândește-te la cum sunt acolo sufletele, zice, în ce prea amară tăcere sau în ce prea înfricoșător suspin, în ce frică mare și zbucium și în ce așteptare având să primească durerea cea fără de încetare, lacrima sufletească, cea nemărginită. Adică să te gândești, măi, nu cumva să iau pe căi, pentru că sunt niște căi ale întunericului pe care le putem lua și care se hrănesc din ele însele și care cresc din ele însele, așa cum este plăcerea de întristare, plăcerea de autochinuire, care parcă se hrănește din ea însă și cu cât te chinuiești mai mult, cu cât cazi mai mult, îți place să cazi și mai mult, să te chinuiești și mai mult. E un fel de perpetuum mobile negru, întunecat. Înfricoșătoarea cădere în aceste stări care parcă n-au sfârșit, este o lacrimă sufletească fără nemângâiată și nemărginită, zice. Durerea ce fără de încetare, de asta să te temi, nu cumva, măi, să o iau pe calea asta, am înnebunit, ce-i cu mine? Cum de mă las eu acum, crezând că lasă că se vor sfârși când eu îmi zidesc în mine, îmi construiesc în mine această stare și mi-o hrănesc? Dar adu-ți aminte și de ziua învierii și arătării în fața lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, închipuiește judecata cea înfricoșătoare în fața îngerilor, a stăpânitorilor, a puterilor, a domnilor, a heruvimilor, a serafimilor, arhanghelilor, a tronurilor, nu? Adu-ți aminte, de miriade de miriade de îngeri care vor sta înainte de o frumusețe fără seamăn. Nu există cuvânt care să definească frumusețea îngerilor. Nu există cuvânt. Rușinea pe care am simțit-o vreodată față de câțiva oameni, de o comunitate de oameni deosebită, de cineva, de niște oameni nobili, superiori, frumoși, rafinați, pe care i să-i fi cunoscut odată și față de care noi am tras un râgâit sau cine știe ce am făcut, am tras un vânt. Deci, față de niște oameni care, rușinea pe care o avem față de acei oameni, durerea pe care o avem față de ei, faptul că suntem văzuți ca și goi în urăciunea noastră, e incomparabilă față de rușinea pe care o să avem și durerea că nu suntem din acea comunitate cu îngerii, cu frumusețea lor fără seamăn, cu dragostea lor fără umbră față de Dumnezeu. Adu-ți aminte, închipuiește judecata aceea înfricoșătoare, adu-ți în mintea ta rușinea care îi așteaptă pe păcătoși în fața Dumnezeu și a îngerilor lui și a Hristosului său, a îngerilor, a arhanghelilor, a tuturor oamenilor care au fost luate de la început a lumii până la sfârșitul ei. Închipuiește-ți toate chinurile iadului. Deci dă pur și simplu Ava Amun tot ce poate să te trezească. Eu v-am spus două care mă folosesc pe mine. El vă spune mult mai multe care vă pot fi ca un fel de străpungere a inimii. Aveți aminte de focul cel veșnic care este spiritual, lăuntric, ca o mustrare în cetate a conștiinței. Viermele ce ne-a dormit, tartarul fiind abisul întunecat, locul cel mai adânc din iad. Așa era în mitologia veche greacă. Era considerat locul întămițării lui Cronos și al titanilor. Cel mai adânc, cel mai de jos. Întunericul cel mai presus de toată scrâșnirea dinților, fricile, chinurile. Aduți însă în minte și bunătățile care îi așteaptă pe cei drepți și la care le cheamă Dumnezeu cu atâta dragoste și care zice, veniți, binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția celor ce a pregătit vouă de la întemeierea lumii, în care îngeri, arhanghelii, puterile, toate cetele cerești vor intra și se vor săluși împărăția și darul acesteia, bucuria și desfătarea, amintirea fiecăruia dintre acestea, adu-o în sinea ta, și pentru judecata păcătoșului suspină, plângi, îmbracă-te în tânguire, temându-te gândul că nu cumva și tu să fii printre ei, iar pentru bunătățile ce îi așteaptă pe cei drepți, bucură-te și te veselește, ca și pentru tine se pregătesc și desfătează și să nu vrei să te înstrăinezi de aceea. Ia aminte, deci, fie că te afli în chiria ta, fie undeva în afară, să nu-ți fugă acestea din minte, să nu părăsești acest cuget, ca prin acestea să scap de gândurile cele vătămătoare. Deci asta era îndemnul Ave Amun către un frate. Acum, în funcție de perioade, în funcție de istorie, în funcție de secole, în funcție de modelele de viață, în funcție de experiențele fiecăruia, aceste gânduri care pot să străpungă inima pot fi diferite. În general, gândul la moarte și la judecată este un gând cutremurător și străpungător de inimă, dar are note și nuanțe diferite și subiective la fiecare om. Fiecare om poate să-și aducă aminte în felul lui. Nu trebuie să luați mot-a-mo ceea ce am citit aici. Fiecare poate să-și pună înaintea lui. Unii se folosesc, de exemplu, Dostoevski se întărea mult mai mult aducându-și aminte de frumusețea raiului. El chiar a avut o anumită vedenie a raiului, lucru pe care l-a mărturisit înaintea stareților de la Optina și aducându-și aminte de frumusețea raiului pe care îl văzuse și care nu era tâlcuit în cuvinte, el se cutremura, se străpungea la inimă. Așa și Pavel nu ne spune de tartar și de moarte, și el cumva se străpungea la inimă aducându-și aminte că cunosc un om care acum 14 ani, nu știu, un trup în afară de trup, a fost ridicat până al treilea cer și a aflat și a auzit cuvinte care nu se cuvine limbii omului să le rostească. Deci, el a văzut acolo ce zice în altă parte, că ceea ce omul nu a văzut și nu a auzit, ceea ce la inima omului nu s-a suit, aceea a pregătit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el. Adică, ceea ce ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Lucruri mai presus de orice s-ar putea pentru veacul acesta, pentru oamenii din veacul acesta, pentru neputința noastră, pentru slăbiciunea noastră, aceste amintiri a dragostei lui Dumnezeu, a milei lui, a iubirii Lui, a frumuseții Lui la care ne cheamă, a împărăției Lui la care ne cheamă, să ne fie mai străpungătoare de inimă și mai mobilizatoare decât amintirea morții sau judecății, pentru că acei oameni erau oameni puternici, părinții din Pateric, și ei se foloseau foarte puternic de această gând de înfricoșător, de judecată, și la noi, la cei de astăzi, gândul la moarte, la judecată, ne numai o jumătate de zi dacă avem, și cred că suntem jumătate depresivi și încă o jumătate de zi dacă mai avem și deja trebuie să luăm medicamentație. Adică suntem foarte slabi în privința, avem un prag al rezistenței psihice foarte mic, foarte slabi. Și atunci nu vă îndemn neapărat, în funcție de puterea fiecăruia, fiecare să-și găsească gândurile care îl folosesc și îi străpung inima și îl ajută. Ele sunt folositoare pentru străpungerea inimii, nu sunt folositoare pentru că așa a poruncit Dumnezeu să facem, că nu ne-a zis asta. Nu ne-a zis Dumnezeu asta. Nu ne-a spus de acum să vă gândiți la iad și nu ne-a zis Mântuitorul despre asta. Ci astea au fost cumva căi pe care le-au descoperit părinții în decursul veacurilor, și de gândurile la rai și gândurile la iad și gândul la judecată și gândul la moarte. Gândul la moarte cumva mi l-a dat Mântuitorul, și așteptarea acestei judecăți și a întâlnirii cu Dumnezeu mi l-a dat chiar El, pentru că El zice: privegați și vă rugați că nu știți ziua și ceasul și toate celelalte. Deci atenția aceasta la moarte, la întâlnirea cu Dumnezeu, asta chiar Mântuitorul ne-a deschis-o. Un alt cuvânt: a fost întrebat Ava Pimen de către un frate zicând: mă tulbură gândurile mele și nu mă lasă să mă îngrijesc de păcatele mele, ci mă fac să iau seama la lipsurile fratelui meu. Asta e un cuvânt foarte apropiat de noi, că și noi la fel avem treabă cu toți frații, cu toată lumea, ce face ăla, ce zice ăla, de ce se uită așa ăla, cât a făcut ăla, dacă a făcut, dacă n-a făcut, și noi nu suntem lăsați să ne vedem de mântuirea noastră, ci noi ne gândim la mă tulbură gândurile și mă gândesc la treburile fratelui meu decât la ale mele. Și zis Ava Pimen. I-a zis Ava Pimen despre Ava Dioscor, adică Ava Pimen i-a răspuns și a zis despre un Ava Dioscor și a zis că era în chilie plângând pentru sine, iar ucenicul său era în altă chilie. Deci s-a dus ucenicul acestuia în chilia bătrânului și aflându-l pe acesta plângând, i-a zis: părinte, de ce plângi? I-a zis lui: păcatele mele, fiule. I-a zis fratele: nu ai păcate, părinte. I-a zis bătrânul: adevărat, dacă aș lăsa să se vadă păcatele mele, nu ar ajunge alți 3 sau 4 să plângă împreună cu mine pentru acestea. A zis deci Ava Pimen: așa este omul care s-a cunoscut pe sine însuși. Adică zice: măi băiete, ăla care a venit și a zis: ce să fac, părinte, că mă gândesc tot la alții și îi judec și nu mă gândesc la păcatele mele. Și a zis: măi, uite, am cunoscut un Ava Dioscor, am auzit de el, că stătea în chilia lui și își plângea păcatele și ucenicul era mai încolo, în altă chilie, și când a venit la el acolo, în chilie, la bătrân, l-a văzut plângând și a zis: de ce plângi, părinte, așa? Și a zis: păcatele mele, fiule. Dar n-ai, părinte, păcate. Ce păcate poți să ai, mă, tale? Că ești om sfânt. Și a zis: fiule. I-a zis bătrânul: adevărat, dacă aș lăsa să se vadă păcatele mele, adică dacă s-ar vedea ele, dacă le-ai cunoaște, nu ar ajunge 3-4 oameni să plângă împreună cu mine pentru acestea. Atâta conștiință avea de sine. Înțelegeți? E foarte greu cuvântul pentru noi, pentru că noi suntem foarte departe de felul acesta, de realizarea neputinței și slăbiciunii noastre și păcătoșeniei noastre. A zis Ava Evagrie Ponticu: amintește-ți mereu de judecata cea veșnică și nu uita de plecarea ta și nu va fi păcat în sufletul tău. Mulți dintre voi ați dat școala de șoferi, nu? Prima dată, înainte de a conduce, ați trecut prin proba teoretică, întrebările. Nu știu dacă știți, după ce dai proba teoretică cu întrebările, toți cei care au fost în sală și au scris așa, stau la ieșire după o oră sau când sunt chemați acolo. Deci 100 de oameni stau acolo la o ieșire și iese un polițist cu un chip așa de piatră, fără, care nu are semne ale emoționalității pe față, ale sensibilității, și care zice: au luat Vasile nu știu cine, Gheorghe nu știu cine, Maricica nu știu cine, ăștia au luat, restul n-au luat. Buf, gata. Deci, foarte mult mi-a adus aminte de judecată de apoi asemenea, adică înfricoșător, domnule, dacă nu ești dintre ei, mai trebuie să mai dai o dată, ai căzut. Adică chestia asta că mai dai o dată e o minune, dar acolo nu mai este cum mai dai o dată, știți? Când în fața judecății să te auzi chemat, păi dai da orice, 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 orice ca să fi făcut ceva la timpul tău, ca să fii între cei de-a dreapta. Orice, orice. Dar este nemitarnică judecata. Vasile al Ioanei, în dreapta. Maria, nu știu cum, în dreapta. Radu, nu știu cum, în stânga. Gata, s-a terminat. Păi, de asta zice Ava Evagrie Ponticul, zice... Amintește-ți mereu de judecata cea veșnică, adică e o chestie veșnică, nu e o chestie că mă las că mai dau o dată, mai dau o dată. Și nu uita de plecarea ta, adică adu-ți aminte că plecarea ta poate fi oricând, nu ești, las că mă mai pregătesc, că o vedem noi când. Plecarea ta poate fi oricând și nu va fi păcat în sufletul tău, deci dacă faci așa, deci nu, știți, problema nu este, domnule, adu-ți aminte de judecata lui Dumnezeu și de plecarea ta, de judecata veșnică și de plecarea ta și atunci, aducându-ți aminte, tu o să faci fapte extraordinare și o să înaintezi în har, peste har și în virtuți. Nu se zice despre asta, ci se zice că în sine, aducându-ți aminte tu de această judecată veșnică și trezindu-ți sufletul așa, o asemenea trezire a sufletului și numai de judecata cea veșnică, și de plecarea ta, de momentul că moartea ta poate fi oricând, deci numai aceste două, fără să, nu trebuie să faci nicio virtute, nimic. Și te ferește de păcate, pentru că dacă ți-aduci aminte tot timpul, tu nu mai păcătuiești, că n-ai cum tu să zici, domnule, eu acum sunt în fața judecății, în seara asta s-ar putea să plec, cum avea Antonie cel Mare gândul, noaptea aceasta mă voi înfățișa înainte lui Dumnezeu, ziua zicea, în seara aceasta mă voi înfățișa înainte lui Dumnezeu, vă dați seama? El așa zicea, că n-am contract cu Dumnezeu, nu știu, eu cred că în seara asta mă voi întâlni cu Dumnezeu, mă va lua și mă voi întâlni. Păi vă dați seama că în ziua aia când el se gândea, domne, în seara asta mă voi întâlni cu Dumnezeu, voi muri și mă voi întâlni cu Dumnezeu. Păi îți dai seama că oricine ce-i făcea în ziua aceea, îl ierta, îl îngăduia, se străduia să se împace cu el, ca să plece pregătit, nu? Și seara zicea, în dimineața ce va veni, eu mă voi înfățișa. În fața judecății Dumnezeu, voi muri. Păi vă dați seama că nu se așeza în pas și zicea, sau pe rogojina lui și zicea, hai să fac o scurtă malahie ca să mă liniștești. El știa că în dimineața aceea se va întâlni cu Dumnezeu. Păi cum va da el ochi cu Dumnezeu, înțelegeți? Cum va da el ochi cu Dumnezeu? Și acestea erau gândurile de foc al lui Antonie cel Mare. Asta era unul dintre gândurile de foc care îl făcea să nu păcătuiască. Deci nu în sine... Aceste gânduri, nu că te puși tu să faci mari eforturi, chestii, virtuți, lucrări ale virtuților și nu știu ce vei face tu încât vei impresiona pe Dumnezeu. Nu! În sine, aducerea aminte de judecatul Dumnezeu și de momentul morții care este necunoscut, este vindecător. În sine, a zis Ava Ilie, eu de trei lucruri mă tem. Și zice, lucrurile de care se teme, adică care îl zguduie, care îl trezesc, care îi străpung inima, auziți care îi străpung lui inima. Când sufletul meu va ieși din trup, deci momentul morții, faptul desprinderea trupului de suflet, sufletului de trup, care este un moment înfricoșător, pentru că sufletul și trupul au fost obișnuite, au fost create și sunt create împreună, sufletul se dezvoltă în trup și toate manifestările lui sunt și prin trup, iar despărțirea lui de trup este ceva înfricoșător, e ca și cum te-ai despărțit de cel mai bun prieten, cel mai de haina ta, de instrumentele tale, de tot ceea ce ți era mai apropiat și mai firesc. E ca și cum ai fi printr-o junglă și ai avea și lanternă, ai avea și, macetă, ai avea și o pușcă, ai avea și tot ce-ți trebuie ca să te aperi acolo în junglă și dintr-o dată te trezești fără nimic și dezbrăcat complet. Așa se va simți, așa se simte sufletul în momentul despărțirii de trup. Și de aceea zice, eu de trei lucruri mă tem, când sufletul meu va ieși din trup, al doilea, când voi întâlni pe Dumnezeu, ce înfricoșător, pentru că nu știu dacă, nu este înfricoșător pentru că Dumnezeu este înfricoșător, deși este într-o anumită măsură, ci pentru că nu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. E ca și cum știi că toată viața ta este ți-ai construit-o și te-ai pregătit să te întâlnești cu iubitul tău sau iubita ta. Asta este. Nu l-ai văzut, dar este ceva extraordinar. Trebuie să te pregătești toată viața ca să te întâlnești cu frumusețea acelui om, cu frumusețea acelei femei, acelui om, bărbat sau femeie. Și tu ești absolut nepregătit, nu ești pregătit când te întâlnești cu acea femeie, cu acel om, cu acel bărbat. Nu ești pregătit complet. El vine îmbrăcat în haine frumoase, de gală, și tu ești tocmai de la văruit. Acolo erai pe scară cu... Dădeai la văruială, înțelegeți? Cu bidineaua. Și ești, o asemenea întâlnire este o ratare, înțelegeți? Nu se poate să te întâlnești așa. Sau să te întâlnești cu el tocmai când te scobeai nas sau când nu știu ce făceai. Adică nu merge, trebuie să fii pregătit. Asta este, deci, de trei lucruri mă întâlnesc. Când mă voi întâlni cu Dumnezeu, primul este la ieșirea sufletului din trup, când mă voi întâlni cu Dumnezeu și când va ieși hotărârea împotriva mea, adică când, după ce se lămuresc lucrurile, se împart și va zice, așa, 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 tu ești pentru locul acela sau pentru locul acela. Deci, ăstea trei îl trezeau pe acest Avă Ilie. Și ultima care o vorbim în seara asta, a zis Ava Isaia, că cel ce trăiește în liniște este dator să aibă frica întâlnirii lui Dumnezeu mergând înaintea respirației lui. Deci înainte de respiratul să ai gândul că mă voi întâlni cu Dumnezeu, mă întâlnesc acum poate. Poate acum mi se arată, poate acum mă cheamă la el sau poate acum mi se arată. Ce o să-i spun eu lui Dumnezeu? Cum pot eu să mă înfățișez oricum lui Dumnezeu? Înaintea respirației lui să fie frica întâlnirii lui cu Dumnezeu. Căci atâta timp cât păcatul îi înduplecă inima, încă nu i s-a făcut frică de Dumnezeu și este departe de mila lui Dumnezeu. Deci atâta timp cât inima ta este înduplecată spre păcat și alege ușor păcatul și minciuna, înseamnă că încă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu și încă, nu ți s-a făcut frică de Dumnezeu. Aceasta este ultima la care mă gândeam. Acum, din întrebările pe care le-a spus... Da. Nu, stați până intru o poveste întreagă. Acum am intrat. O primă întrebare. Zice cineva, Iisus a înviat. Știți dacă s-a schimbat numărul maxim de persoane care pot participa la taina cununiei față de îndrumările de care ne-a zis săptămâna trecută? Da. Până săptămâna trecută se spuneau că 16 vor fi în stare de urgență, acum s-a revenit și guvernul a hotărât că vor fi numai 8. Îmi pare foarte rău. Știu că cel care întreabă are nuntă în scurt timp la sfârșitul lui mai. Îmi pare rău, frate Sorin, îmi pare rău. 8 sunt. Sper totuși, deși nu avem cum să mai schimbăm. Nu cred că se vor mai schimba lucrurile până la sfârșitul lui mai. Au apărut niște știri la începutul săptămânii că acest număr ar fi din nou 8. Da, așa este. Din nou 8 sunt. De multe ori îmi spun și mă rog lui Dumnezeu și mă încredințez lui că nu mă va lua înainte de vreme. Da, trebuie să te rogi pentru asta. Trebuie să pui în inima ta. Dar totuși mă culc pe ureche. Ar trebui să nu mai am gândul ăsta? Să am iminența morții înaintea ochilor? Da. Dar nu așa ca frica unui... disperat, nu ca unuia care așteaptă să-i taie capul, știți? Ci totuși să știe că cel care Dumnezeu nu este ca un călău nepăsător, ci că Dumnezeu nu vine să ne prindă pe neașteptate, dar totuși să nu-l ispitim pe Dumnezeu, să nu ne jucăm cu mila Lui, să nu disprețuim bunătatea Lui, deci să nu ne culcăm, cum zici tu, pe ureche. Cum adică a spus la cuvântul Ave Antonie că totuși sufletul când suferă nu-și lasă trupul? Cum adică nu? Adică nu afectează așa mult trupul? Nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să zici. A spus la cuvântul Ave Antonie că totuși sufletul nu-și lasă trupul. Cum adică nu-și lasă trupul? Adică nu afectează așa mult trupul? Cum adică nu afectează? Nu știu. O să vorbim altă dată despre asta. Am 24 de ani și dacă ajută Domnul plănuiesc să mă căsătoresc anul acesta. Sunt singur la părinți și mamei îi este cam greu să mă că mă despart de casă și o apuc pe drumul meu, inclusiv mie mi este puțin greu să ies din comoditatea casei părintești. Mama ar dori să mai am momente de petrecut cu ea și fără prezența viitoarei soții. Normal că ar fi să o primească și pe ea ca pe o fiică. Cum mă sfătui să echilibrez lucrurile? Eu aș zice să te întâlnești cu mama ta, să ai câteva întâlniri, două, trei. Totuși, trebuie să o înțelegi, sărăcuța. S-a îngrijit de tine până acum. A avut dragoste față de tine până acum, dar tu devii bărbat sau ai și devenit. Și asta înseamnă să se împlinească cuvântul care zice Dumnezeu, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa. Deci pentru maturitatea ta, pentru puterea ta, pentru lucrarea ta, pentru creșterea ta, pentru ieșirea ta din tine, care înseamnă un fel de paște, trebuie să faci pasul acesta, să te desprinzi de părinți. O rămâne de tot timpul în legătură constantă și continuă de emoțională și sensibilitatea asta nu e foarte bună și nu te va construi ca om. Și până la urmă o să ajungi să le reproșești și lor și o să ajungi și la tensiuni cu ei. Deci trebuie să ai două, trei întâlniri cu mama, să vorbești foarte frumos cu ea, să ți-ai rămas bun, să vorbești și să-i spui, mamă, de acum când ne vom mai întâlni, voi fi doar cu soția mea și dacă mă primești, mă primești împreună cu ea, dacă nu, nu mă primești nici pe mine. Adică dacă pe ea nu o iubești, pe mine nu mă iubești, dacă pe ea nu primești, pe mine nu mă primești. Cred că un asemenea mod de a vedea lucrurile te face bărbat adevărat. O relație cumva ascunsă, continuată, personală între tine și mama, în care nu cred că e folositoare și nu cred că e bărbătească. La nouul meu, da, aici cred că e o spovedanie, deși e foarte lungă, să rămân la părinte, la noul meu loc de muncă, șefa m-a lăsat să fiu instruită de către colega mea, care este foarte pricepută. În primele zile mi-a explicat în grabă toate procedurile, dar eu nu am reușit să le rețin, am rămas doar cu câteva notițe. Văzând că nu mă descurc, merge tot timpul la șefă să-i spună cât de mult greșesc și că preferă să facă ea totul. Dacă îi pun întrebări, îmi răspunde nervoasă și îmi dă jumătate de răspuns, tot timpul parcă stau lângă un butoi de pulbere. Dacă o întreb pe șefă, mă trimite la colegă, ce aș putea face să o îmblânzesc? Mulțumesc și iertare. Greu. Trebuie să faci cum zicea părintele Rafael Noica, care spunea că o maică tot așa a venit la părintele și a zis, ce să fac părinte, că orice fac, maica stare să-mi zice, nu-i bine, nu așa, orice fac. Și el a zis, trebuie maică totdeauna când o vezi de departe, înainte de a te duce să vorbești cu ea, înainte de a veni ea să vorbească cu tine, înainte, să zici, Doamne, deschide tu inima și vorbește tu în adâncul inimii ei și spune că n-am nimic cu ea și că vreau doar să învăț și să îmblânzești-o, Doamne. Deci așa să-i spui și așa făcea și, Doamne, se schimba celălalt. Deci eu nu pot vorbi, Doamne, că orice vorbesc eu este numai rău. Te rog, vorbește tu în adâncul inimii ei și de-abia după aceea să accept să vorbești cu ea sau să vorbești tu cu ea. Părinte, de când se va reveni la spovedania obișnuită de mai de mult? Da, Hristos a înviat. Părinte, de când se va reveni la spovedania obișnuită de mai demult, în care nu trebuia să ne scriem pe liste? Nu știu dacă se va mai reveni vreodată. Eu cred că tot așa va fi, pentru că mulți mi-au spus că se simt mult mai bine, nu mai trebuie să stea la cozi infernale, știu când să vină, pleacă, își văd de treburi, eu cred că nu se va mai reveni. Hristos a înviat. Părinte, de ce după plânsul de străpungerea inimii uneori vine o mare pace și liniște, iar alteori vin ispite, frică și tulburare? Acum depinde și de plâns, că poate fi un plâns de mânie, de supărare, de oboseală, de stres, după aceea nu știu dacă vine o anumită liniște minimă, că totdeauna este o descărcare prin plâns, dar uneori vine ispită, vine frică, vine tulburare. Dar după plânsul de pocăință, după plânsul și în general, nu trebuie să oprești plânsul, că zici, Doamne, hai să constatăm noi care este plânsul bun, care n-ai cum să-ți dai seama care e plâns. Ceea ce vă îndemn eu este să vă lăsați să plângeți. Și în momentul în care începe să plânge, să întoarceți mintea spre lucruri duhovnicești. Adică, tai ceapă, începi să plângi că curge lacrimile de la ceapă. Și zici, în timp ce plângi, sau vezi un film indian cu niște copii care sunt uciși și începi să plângi. Sau auzi o muzică extraordinară, începi să plângi. Lasă să plângi. Dar după ce începi să plângi, atunci adu-ți aminte de patimile Mântuitorului, adu-ți aminte de păcatele tale și întoarce mintea spre lucrurile bune. Deci așa te îndemn și pe tine. Asta se face. Care ar fi tâlcuria ultimei propoziții? Ajunge zile răutate ei. Asta ar fi tâlcuirea, că ajunge într-o zi câte se întâmplă, care sunt cu răutăți, cu greușeli, cu necazuri, cu încercări, nu mai aglomera în mintea ta și, da, ce voi face mâine? Da, dacă, exact ca la prostia omenească, când se zice că femeile acelea stăteau și plângeau toată ziua, că dacă se va răsturna vreodată drobul de sare și va veni și va vedea în capul copilului. Și el, în loc să le ajungea zilei greutatea ei, că trebuie să facă să dea lapte copilului, că trebuie să îl îngrijească, că trebuie să îl șteargă, că trebuie să facă toate treburile casei. Erau destule greutăți ale zilei. Ele mai adăugau neîncetat și, și prostia, că da, dacă se va întâmpla aia așa, așa, atunci noi ce om face? Și aduc. Deci așa ceva e ca și cum ai căra pe lângă greutatea pe care ți-o dă Dumnezeu, ți-ai mai pune în spate, se presupune că ai un antrenor excepțional. Greutatea care ți-o dă Dumnezeu să o cari în fiecare zi, o greutate care te fortifică. Ca la un antrenor, îți dă în spate să porți ca la un halterofil, ca la un atlet, să porți o greutate, să duci un rucsac, să faci ceva. E, și tu, pe lângă asta, îți mai ai tu niște greutăți acolo, îți mai pui cine știe ce, pe cap, pe spate, pe umeri, mai trăgi niște greutăți după tine, te distrugi. Ajungi să cedeze mușchii, să sară încheieturile, pentru că nu-i bine ce faci. E, așa zice și Dumnezeu, cât îți dau eu, bine este spre folosul tău și îți dau și ajutor să le poți duce. Dar dacă tu îți iei asupra ta și altele care vor veni sau cele care au fost, aduce la minte ce mi-a făcut ăla, cum mi-a zis și iar ține gură sufletul, cum ți-a zis, aoleu, dar dacă va veni rău și dacă ne vor cipa, aoleu, ce vom face și iar, astea toate duc la dezastru, duc la distrugerea sufletului, asta înseamnă. Ne-ați vorbit despre întoarcerea obrazului stâng și exersarea acestei virtuți în familie. Exersarea, nu exersarea, ci dacă se poate, faceți-o acolo. Nu mi-este clar ce efecte are asupra sufletului copilor atunci când asistă la ieșiri violente din partea unuia dintre soți, chiar dacă celălalt nu răspunde. Păi da, și ce ar trebui să facă? Să răspundă printr-un urlet la fel de mare ca și celălalt? Adică asta ar fi mai bine pentru copii, ca să fie urletul constant din partea unuia și a celuilalt? Nu răspunde, ia copilul și pleacă de acolo. Adică, ce ai putea face altceva? Ce ai putea face altceva decât un răspuns bun și frumos? Vă dați seama ce la un asemenea strigăt al celuilalt sau mânie, tu să răspunzi frumos și fără răutate? Păi, dar mi se pare o chestie care se va întipări în mintea copilului incredibilă. Când vor urla șefii la el, el va putea să rămână constant, sobru, să răspundă frumos, pentru că te-a văzut pe tine. Înțelegeți? Deci, altfel spus, este mai folositor pentru copii să rămâi într-o casă, să tot întorci obrazul? Da, mai folositor. Deocamdată, dacă nu se ajung la niște lucruri, să zicem că ești bătut sau eu știu cine știe, se pune în pericol viața ta, e mai folositor de 1000 de ori să rămâneți totuși acolo, să găsiți căi de împăcare cu psihologi, cu preoți, cu nu știu ce, dar să nu vă despărțiți decât despărțirea. Pentru copil, trauma despărțirii, rupturii dintre părinții, de 1000 de ori mai gravă decât că se mai ceartă părinții și mai strigă câte unul. Da. Altcineva întreabă: părinte, tocmai ați descris starea, frica de Dumnezeu, pe care o am de multă vreme, multe luni de zile, că nu reușesc și nu voi reuși să fiu vrednică de Dumnezeu, conștiința conștientă fiind de propriile neputințe cu care mă lupt și nu le răzbesc. Am crezut că acesta este deznădăjduirea, nu frica de Dumnezeu. Da. Hristos a înviat, am reascultat de curând discuțiile dumneavoastră din pelerinajul din Turcia, Grecia, în care ați vorbit despre Sfântul Constantin și reformele sale. Recomandați-mi, vă rog, 2-3 cărți bune despre el. Da, o să-ți recomand, Alexandru. Poate personal sau nu știu cum, sau mâine, dacă ajută Dumnezeu. Mâine nu, mâine sunt la doxologia de la 9. Părinte, de multe ori am vrut să mai vin la spovedanie. Asta e ceva... Căci multă liniște am găsit acolo, la spovedirea dumneavoastră, dar niciodată parcă nu am reușit să-mi adun gândurile, să-mi înfrâng emoțiile. Și da, asta e poate că e personal. Da. Nu mai spun. Acestea. Mai sunt 2 întrebări scurte. Și pe noi ne odihnește mult că este listă de spovedit. Mă bucur și va rămâne așa. Părinte, a citit ieri seară mai multe apoftegme în care atunci când părinții din pustie erau furați, ei nu se apărau, ci chiar îi ajutau pe hoți să le ia toate lucrurile. Cum trebuie să înțelegem acest lucru noi, cei care trăim în lume? Aici la noi e mai complicat puțin, pentru că totuși noi avem pe celălalt, avem apropiații, avem rudele, avem copii, adică nu poți în numele tău și al rezistenței tale să-i faci și pe ceilalți să fie să suporte în numele, eu știu, ascezei și puterii tale și ceilalți să sufere. Nu. Dar e aici de vorbit și de nuanțat. Dar dacă este de unul singur cine va putea vreodată să facă asta, să facă. Iar cine nu va putea și știe bine că dacă va îngădui așa furtul lucrurilor sau luarea lor, n-are putere să rabde și se va revolta împotriva lui Dumnezeu că deja i s-au luat, mai bine atunci să facă ceva. Deci fiecare la măsura lui să vadă ce poate să facă. Nu vă îndemn neapărat să mergeți pe calea asta foarte grea, cea mai înaltă. Dar iar mare ar fi, mare lucru ar fi, dar pentru voi personal, singuri. Iar când e vorba de alții și împreună cu alții, atunci mai nuanțat și cu multe finețe trebuie să luați lucrurile și nu putem să luăm așa cu haboca. Bine, vă mulțumesc. Hristos a înviat. Să zicem Tatăl nostru și Născătoare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin. Hristos a înviat.